Hvaljeni Isusi Marija, dragi gledatelji, slušatelji Radio Marije. I dobrodošli u sjemeništnu emisiju Glasa Šalate, emisiju koju pripremaju sjemeništarci između biskupijskog sjemeništa u Zagrebu zajedno s dragim gostima. S nama su tu večeras časna sestra Dominikanka, sestra Marta Turi, profesorica biologije u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, te dvojica braće Marko Pratljačić, nekadašnji sjemeništarac, a današnji bogoslov druge godine, njegov mlađi brat Antonio, sjemeništarac druge godine. Antonio vam je isto vjerojatno poznati kao jedan od voditelja ove misije. Dragi gosti, lijep pozdrav i hvala na dolasku.
Hvala Isusu Marija i hvala na poziv u vašu emisiju. I drago mi je što sam opet na ovom mjestu nakon nekog vremena.
Evo, nalazimo se u vremenu korizme, u milosnom vremenu za pripreme za svetkovinu Uskrsa, u kojem se stavlja poseban naglasak na odricanje, bilo to postom, milostinjom, dijelima milosrđa ili nekim drugim tipom. To je vrijeme kada se posvećujemo ili bi se bar trebali posvetiti našoj molitvi i našem odnosu s Bogom, ostavljajući distrakcije, užitke sa strane i ulazeći u tišinu kako bismo bili bliže Bogu. Za prvo pitanje vas neću pitati čega ste se ove korizme odrekli, no želim vam postaviti pitanje koje se vjerojatno neki pitaju, koji promišljaju čega bi se odrekli u vremenu korizme. A to je zašto tako što uopće raditi? Zašto bi se uopće odrekao bilo čega što nam je Bog u svojoj dobroti darovao? Pa može Marko prvi.
Hvala ti za predanu riječ. Evo, prije nego što ja počnem, ja bih želio pozdraviti slušatelje i gledatelje Radio Marije. Gledajući općenito na korizmu i na njezin poziv, moglo bi se zaključiti da je riječ o jednoj pripremi. Konkretno rečeno, to je priprava za naš najveći blagdan, a to je Uskrs. Sam sadržaj uskrsnuća je pomalo nama neshvatljiv, jer na neki način funkcioniramo po novom principu. Vidio sam, razumio sam, shvatio sam, to je to. Jer uskrsnuće nije nešto što se događa svaki dan. A isto tako, i zbog naše sumnje, onda se često tu poljulja temelj, ajmo reći, tog uskrsnuća. Iako ne želim time reći da mi kršćani ne vjerujemo Isusa i uskrsnuće, nego jednostavno rečeno, malo je to teško shvatljivo, ali nije stvar naše nevjere. Jer kad ne bi vjerovali u Isusa i da je uskrsnuo, jednostavno kršćanstvo onda ne bi postalo. To je bila jedna lijepa priča o jednom čovjeku koji je hodio zemljom prije 2000 godina, ostavio neki svoj trag, ali ništa konkretno. Zato Isus nam upravo preko uskrsnuća ostavlja cijeloga sebe, ostavlja, bi rekao, cijeli svoj život, daje sve ono što nam je obećao. Promatrajući Isusa u izvještajima, u evanđelskim izvještajima koje čitamo, možemo primijetiti kako nam Isus ostavlja neke upute. Pa ja bih čak iskoristio jednu frazu koju je govorio bivši župnik, ostavlja nam Isus recepte. A specifičnost u tome što Isus ne ostavlja poruku tragedije, poruku reći sve propast, nego ostavlja jednu poruku nade, jednu poruku mira i ne ostavlja nas u beznađu. Jer i sam Isus kaže da ide kod oca da nam pripravi stanove. E sad, Isus se pripremao za sve to, znači to nije došlo na jednom. Mi često, ljudi, znamo pasti u ono jedno stanje u kojem želimo postići nešto bez truda, bez neke pripreme. A evo, Isus je dao cijeloga sebe i žrtvuje se kako bi mogao nama nešto dati. Znači, Isus nije ostao u svom komforu, nije uživao, nego Isus ide u pustinju, gdje posti, gdje moli i gdje se želi u potpunosti pripremiti za svoje djelovanje i za u konačnici svoju misiju na ovoj zemlji. Konkretno, evo, uzeo sam Evanđelje po Luki, 4. poglavlje od 1. do 11. retka, gdje imamo izvještaj Isusovoj kušnji. Također i Matej i Marko donosi isto izvještaje. Ono što je zanimljivo, đavo sve nudi, sve obećava, nudi mu sav komfor ovog života, nudi mu sve ovo zemaljsko što iko ikad mogao zamisliti, to mu je đavo ponudio. Ali pod uvjetom da mu se Isus pokloni, da se on preda njemu. A znamo da je đavo lažac, da sve obećaje, ništa ne daje i da u stvari on je propast. Jer s njim nema pogleda u budućnost, nema sretne sigurnosti. I tu nam možemo pasti u zamku da kažemo da ok, imamo to nešto što je stvoreno na zemlji, pa to je Bog stvorio i Bog nam je ostalom dao i ruke i pamet da i mi možemo nešto smišljati, graditi. Ali ja bi se tu poslužio i izvještajem iz Starog Zavjeta, odmah s početka knjiga Postanka, gdje imamo susret zmije i žene. Tu se odvija jedna igra riječi gdje se može dvosmisleno shvatiti pitanje zmije, jel vam Bog zabranio jesti samo s ovog stabla. I to onda žena zaboravlja da je Bog u svojoj velikodušnosti dao slobodu da jedu sa svakog stabla, osim s jednog. Te na neki način time se umanjuje Božja bliskost i uveličava se ta zabrana, a sugerira se da je ta zabrana opasna po život. Znači već se ide lagano na liniju zmije. Znači pomalo se tu odvajamo od Boga i od onog što je stvarno rečeno. I žena na neki način više ne razumije zapovjed i dolazi do zaključka da zapovjed od Boga ograničava život. I onda dolazimo do Isusa koji nije napravio tu pogrešku, već se neće pokloniti. I on ne smatra svog oca onim koji ga želi kazniti, nego onaj koji mu želi dati u punini sve, koji ga uistinu želi pripremiti za to spasensko djelo. I Isus ne gleda na trenutnu situaciju. Mi često kad postimo osjećamo tu glad. Ja bih rekao dobro da to osjećamo, to je jedna određena žrtva, jer kad bi bilo lagodno, onda jednostavno ne bi imalo smisla. Bilo bi sve u redu, taj dan prošao i ajmo dalje. I u stvari, Isus je postio, molio još u pustinji. Znamo da pustinja nisu idealni uvjeti i mnogi od nas, ja vjerujem, bi pali. Ne u smislu da bi sad došlo su to na sve nam dao da mu se poklonimo, nego jednostavno tražio bi hitno i popiti i pojesti da se malo odmorimo, jer ipak žega pustinja, tu je jasna situacija. Ali Isus ostaje pribran i ostaje pri svom ocu, jer zna da će mu sve dati. I Isus ne ostaje na trenutnoj situaciji, već ima pogled u budućnost, na konačni cilj. A cilj je samo uskrsnuće do kojeg i mi hodamo kroz ovih 40 dana. Ali potrebno je hodati kroz i molitvu, i post, i pokoru, i odricanje. Jer na neki način stječemo disciplinu. Recimo možemo primijetiti kako danas postoje ovi life coach, odnosno ti treneri koji daju životne savjete. Međutim, ono što sam primijetio, barem po onome što sam ja uspio malo vidjeti, niko ne sugerira odricanje molitvu, nego svi onako samo ulaži, bez nekog odricanja, iako to je gotovo nemoguće. Znate to i vi u školi, zna i profesorica koliko je muke potrebno da se nešto završi, pa znam i ja koji sam u konačnici na fakultetu i svi koji su to završili, pa i u osnovnu školu samo da završiš. Znamo koliko tu ima muke i odricanja. Tako da evo, post, pokora i molitva nisu tu da nas zarobe, već da nam daju nešto više. Da nas oslobode i u konačnici da produbimo svoj odnos s Bogom. Pa možda čak i da bolje shvatimo ono što nam Bog želi poručiti. Da nas Bog ne želi zarobiti. Bog nam je to dao. Ali isto tako moramo shvatiti da čovjek zna se utopiti u tu radost, onako, u tu blagodat, ono, sve lijepo, lagano, život teče. A u stvari zapušta vjerojatno jedan dio. To može biti da je zapustio taj odnos s Bogom. Može biti čak da ima dobar odnos s Bogom, ali da je zapustio svog bližnjeg. Tako da na neki način odricanje i pokora nam žele usmjeriti misli na ono što je stvarno potrebno. Žele nas usmjeriti prema tome. Da ne ostanemo u toj jednoj zarobljenosti, komfora i lagodnosti, nego da uistinu možemo steći neke dobre vrijednosti s kojima ćemo moći konačnici ići među ljude, među braću ljude i da, evo, možemo uistinu biti s Bogom kao sa svojim ocem. I kako bi, evo, konačnici Isusu mogli dati onaj pravi poljubac ljubavi, a ne onaj poljubac Judin koji ga je u konačnici izdao. Jer poljubac je jedan jako lijep čin, a vidite, Isusa je gotovo poljubac prodao. Tako da, evo, da uistinu na kraju ove korizme možemo, ajmo reći, udahnuti to uskrsnuće punim plućima i reći hvala ti Isuse. Evo, postao sam bolji. To je jedna sitnica, ali mi je pomoglo. Tako da evo, ne ići nekim velikim stepenicama, nego upravo te metode, što smo već rekli, odricanje, post, molitva, nam mogu pomoći da tim nekim malim koracima činimo sebe boljim. A u konačnici kad učinimo sebe boljim, bit ćemo bolji i za našu okolinu.
Može. Hvala lijepa. Antonio može.
Hvala ti Karlo. Pa evo za početak, razmišljajući čega se odreći i zašto,
Nekako moram priznati da sam najmanje nekako razmišljao nekim slatkišima, grickalicama, iako svi znamo da i u tome treba imati umjerenosti, nego se nekako najviše posvetiti nekim duhovnim stvarima, odreći se onoga što je za nas loše, onoga što nas putava i kvari. Kaže Isus ovako: ako te ruka sablažnjava od sjecije, bolje ti je sakat ući u život, nego s obje ruke otići u pakao. Ono što mi nekako prvo palo na pamet i što mogu povezati sa sadašnjim i današnjim životom, možemo uzeti za primjer mobitel. Evo, svi znamo da je to u današnje vrijeme uređaj bez kojeg, a možemo reći, nitko od nas možda i ne bi mogao funkcionirati. On je tu da nam nudi svakakve mogućnosti i sadržaj. Nudi nam i ono dobro i ono loše. Na nama je i mi biramo nekako ono što ćemo gledati. Ako te to dovodi u napast ili grešnu prigodu, odsjeci, odnosno bolje rečeno, makni od sebe, udalji od sebe, jer bolje ti je živjeti bez njega nego da te on dovodi u grijeh. Ne dopusti da padaš u grijeh tako lako. Na to nas nekako poziva i sama ova korizma i sam post. Posti, suzdrži se grijeha i svega onoga što te dovodi u grijeh, svega onoga što te sputava, prepusti Gospodinu tu slabost i zamoli ga za pomoć, ali budi spreman i otvoren suradnji s Isusom. Nekako nije dobro samo puno govoriti i puno tražiti, već zamoliti, evo, Gospodina da te mijenja. Potreban je i tvoj pristanak, jer Isus ništa ne čini na silu. Na svakome od nas, evo krenuši i od sebe, je pitanje želim li se promijeniti, želim li se istinski promijeniti i biti bolji. Slušali smo prethodne nedjelje u Evanđelju, prve korizmene nedjelje. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljestvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. I ove korizme pozvani smo na obraćenje, na preobrazbu u novoga, boljega mene. I u tome nam pomaže upravo taj post i to odricanje. Evo da kroz korizmu, uz jasnu odluku promjene posti, nekako trudim se izbaciti, izbiti iz samoga sebe onoga što je loše, onoga što me kvari, svakoga grijeha i svake slabosti. Evo i da na koncu ove korizme budem bolji Isusov suradnik i bolji prijatelj. Puno puta nam se možda post čini težak, onako kad čuješ post, ono, joj, ne. Možda čak i ako ti je težak, nekako posvijesti si da možda koliko god ti bio težak, znaj da je to tvoj ispravan put.
Hvala lijepa. Nedavno smo za vrijeme molitve u liturgiji molili ovako: Gospodine, ti si odredio da tjelesna pokora liječi dušu. Daj da se odričemo grijeha i vršimo zakon tvoje ljubavi. Tjelesna pokora liječi dušu, dakle tjelesnim odricanjem stječemo mnoge milosti i duhovne blagodati. Dragi gosti, kako vi tumačite ovu molitvu, to jest na koji način dolazimo do duhovne blagodati odrećući se nečega materijalnog? Može, sestra Marta.
Može. Hvala Isus i Marija. Pozdravljam sve slušatelje i gledatelje Radio Marije. Što se tiče duhovnih blagodati od posta, mislim da ovisi od čega smo se odrekli. Dakle, o tome ovisi koje će biti duhovne blagodati. Ali mislim da je nekako zajedničko za sve ono što je Marko već spomenuo, to je disciplina. Dakle, mi se discipliniramo na tom nekom, na toj nekoj razini odričući se nečeg materijalnog, ali to se odražava i na naš duhovni život. Dakle, ukoliko imamo disciplinu, recimo vezano uz neki post, lakše ćemo razviti disciplinu vezanu uz molitvu. A znamo da je disciplina najbitnija. Dakle, bitnije, mnogo je bolje ako molimo recimo redovito malo, nego ako jednom mnogo molimo. Dakle, učimo se disciplini. Druga stvar koju recimo osobno mislim da je jedna od duhovnih blagodati je to što krotimo svoje tijelo. Dakle, ukoliko se odričemo recimo neke hrane, toga se ljudi najčešće odriču, učimo vladati svojim tijelom. Dakle, duh stavljamo iznad našeg tijela. A znamo kako nam Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže: Oni koji žive po tijelu teže za onim što je tjelesno, a koji po duhu za onim što je duhovno. Težnja je tijela smrt, a težnja duha život i mir. Jer težnja je tijela protivna Bogu. Zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može. Jer ako po tijelu živimo, umrijet nam je, ako li pak po duhom, po duhu usmrćujemo tjelesna djela, živjet ćemo. Dakle, mi trebamo težiti uvijek za onim što je duhovno, jer je to, da kažem, po Božjem. Što se nekog mog iskustva tiče, recimo kada sam još u srednjoj školi počela tek postiti o kruhu i vodi, ono što sam primijetila kao neke blagodati duhovne, da sam kao prvo imala jako, razvila sam empatiju prema ljudima koji možda nemaju što jesti ili nemaju barem toliko mnogo ili ne mogu birati kao što sam ja tada mogla. Drugu stvar koju sam primijetila je da sam postala, dakle, nakon prvog dana posta o kruhu i vodi, sam postala mnogo zahvalnija za tu hranu koju imam svaki dan. Dakle, prije uopće nisam primjećivala ni to da imam koliko god želim jesti, imam toliko, i da često imam što god želim. Dakle, imam i voća i povrća i neki slatkiša, možda sam mogla sebi priuštiti, mnogi nemaju taj izbor. Dakle, postala sam zahvalna za raznolikost te hrane. Nakon samo jednog dana, recimo, postao kruhu i vodi. Isto tako, recimo, sad možda se češće odreknem, na primjer, sna. Recimo, ustaću malo ranije kako bih razmatrala. To mi velike duhovne blagodati daje. Dakle, i odricanje od sna i samo razmatranje. Dakle, nakon što to ujutru napravim, čitav dan mi drugčije prođe nego kad to ne činim. Dakle, što god se dogodi, na drugačiji način to proživljavam. Sve mi bude mnogo lakše podnijeti. Dakle, različite su duhovne blagodati, ima ih u svakom slučaju mnogo i teško, mislim da veliku većinu tih blagodati zapravo ni ne prepoznajemo najčešće.
Evo, vi ste isto profesorica iz biologije, pa vas ovo moram pitati. Jel postoje neke dobrobiti za naše tijelo isto kad postimo ili se evo, nečeg odrećemo?
Postoji, naravno. Dakle, post poznaju sve religije, sve civilizacije, dakle od onih egipatskih pa sve religije poznaju post. Prije se postilo više kako bi se osnažilo tijelo. Sada u posljednjim stoljećima je to više u smislu nekog čišćenja organizma, detoksikacije. Dakle, hranimo se, naša hrana je svakakva, mi često jedemo mnogo nezdravih stvari. Ukoliko se njih odreknemo, to na više razina utječe pozitivno na naš organizam. Naprimjer, te grickalice, slatkiši, to je sve vrlo nezdravo. Dakle, za naš organizam i za naš mozak šećer jako loše utječe. Tako da ukoliko se recimo odreknemo nečeg takvog, to direktno ima pozitivne učinke na naš organizam.
Evo, hvala vam. Hvala svima na vašim odgovorima. Evo, sad ćemo napraviti kratku pauzu uz napjev Puče moj i uskoro se vraćamo. dobrodošli natrag u emisiju Glasa Šalate. Već smo načeli temu vezanu za ove dane korizme, no sad bih volio da još dublje zađemo duhovno blago koje nam budi milosno vrijeme, hoda prema Uskrsu kroz svoje pobožnosti, u kojih možemo reći da je najznačajnija pobožnost razmatranja muke i smrti Isusove kroz njegov križni put. I sigurno je to jedna od najvećih pobožnosti, ne samo korizmi, nego uopće je ta upravo pobožnost križnog puta. Dok razmatramo Kristovu patnju, vjerujem, dragi slušatelji, da nam u našoj pameti često dolazi misao zašto se to dogodilo baš tako. Zašto je moralo biti tako, na takav način? Je li Isus morao tako i baš toliko trpjeti? Pa bi želio, Antonio, čuti tvoje mišljenje u vezi tih pitanja.
Hvala ti, Karlo. Evo, sjećam se kao mali kako sam imao jedan mali križ. I jedne prilike sam rekao svojoj mami kako bi samo da mogu makio Isuse čali sa njegovih ruku i nogu. Tada je kao djetetu bilo teško shvatiti zašto je moralo to biti baš tako. Ali s vremenom mogu reći da polako shvaćaš zašto. Nekako kada vidimo od samoga početka možemo reći Isusa nije mazio život. Od samoga rođenja sve do smrti na križu. Svjesni smo da je Isus mogao otići. Da je mogao pobjeći od križa koji ga je čekao, ali nije, jer Isusova ljubav prema nama bila je prevelika da bi to učinio. Iako su Isusa napustili, on ne napušta nas, i kada su mu svi okrenuli leđa, on nije nama. Isus nas ljubi do kraja na križu, u svojoj teškoj muci, on nas ljubi i život svoj predaje za nas. Umire na križu da nas spasi. Pokazuje nam da je jači od svakoga zla i daje nam savršen primjer. Prigrliti svoj križ koliko god on bio težak. Govori nam da nismo sami i da ne nosimo sami svoj križ. Isus najbolje zna kako je nositi križ i zato nam želi pomoći. Isus je bio poslušan do kraja i vršio volju očevu. Pokazuje nam da postoji nešto više od ovozemaljskoga života i tijela. Postoji nagrada koja nas čeka. Život vječni. Zato Isus bio spreman žrtvovati samoga sebe, radi nas, da bi mi bili s njime zajedno jednoga dana u nebu.
Hvala, Antonio. Može Marko.
Gledajući ovako općenito kroz život, pitanje si postavlja, to si pitanje postavljamo često kad nas pritisne neka teškoća, kad stvari idu, pa zašto, pa kako? Kako je to moguće, ali baš mora biti sve tako. Jer, ja bih rekao nekako, mi bi po sve naravi htjeli da sve to onako ide, da je to sve mirno. Međutim, realnost je sasvim drukčija i to Isus pokazuje. Isus je vršio, ali u konačnici i izvršio očevu volju. Nije bio neposlušan, iako je mogao odbiti sve te muke. I slika u Maslinskom vrtu gdje Isus kleči, moli, ako može neka mi mimoiđe, pokazuje ipak da Isus bio čovjek. Da je imao strah. Ali ipak je otišao do kraja. Znao je što ga čeka. Ja mislim, neki bi od nas možda i umrli kad bi znali šta nas čeka. Daj da to odmah završi, ne mogu to podnijeti. A evo Isus ipak odlučuje da bi nas spasio, da bi mi mogli biti oslobođeni, odlučuje sve to proći. I u konačnici se završiti na križu koji je bio takva sramota u to vrijeme da su samo najgori završavali na križu. Ljubav koja je razapeta na križu. Malo onako, ne ide. Kako ljubav može biti na mjestu gdje su sami zločinci. Ali dok Isus očima ljudi bio sramota i dok je bio najveći poraz čovječanstva, nisu shvaćali da je upravo Isus s tim raširenim rukama zagrlio svijet, da je zagrlio sve nas. I ona zadnja suza Isusova koja je puštena, ona zadnja kap iz boka je u stvari nas blagoslovila, blagoslovila taj svijet, oslobodila nas, spasila nas, jer je dovršeno ono zbog čega Isus došao. To je da nas otkupi, da nam pripremi mjesto, odnosno da nam pripremi stanove gore u kraljevstvu nebeskom. Isus nas ljubi i to je ono što je bitno. Ljubi nas bez obzira na sve. Iako mi ljudi često nismo svjesni da život nema cijenu, igramo se s tim. Od danas do sutra, malo po malo, bit će to sve u redu, to je život, treba sve iskoristiti šta god život da. I onda recimo, baš sam danas naletio na jedan članak,
koji je onako dosta poražavajući, gdje u stvari abortus je u Hrvatskoj između 300 do 500 eura i onda onako stavim su razmišljanje, zar uopće život ima cijenu? Kako smo sebi dopustili da možemo mi davati cijenu životu, a u stvari život, ja bih rekao, Boži dar. Svako dijete je Boži dar, jer Bog se poslužio nama da bi došao taj život, odnosno Bog se poslužio roditeljima. Tako da baš možda ne možemo do kraja shvatiti zašto se sve moralo dogoditi. Ali kad vidimo te poražavajuće neke činjenice, općenito kako se ophodimo prema životu, pomalo i neuredno, onda je jasno zašto je treba proći takva muka. Jer da se možda malo bolje ponašamo i ophodimo prema životu, možda bi i muka bila manja. Ali to je ono jedno veliko možda. Ali gledat težinu života, vrijednost života, onda uistinu da bi nekoga spasio, to jednostavno mora biti muka. Jer na drugčiji način ne bi se čovjek mogao spasiti. Previše je toga lošeg da bi malo dobra to pokrilo. Eto. Moramo se jednostavno i mi truditi biti sve bolji, ali Isus je u konačnici za naš život, za naše spasenje morao sve to proći. Ako ikad možda se to čak očituje najbolje u današnjim vremenima, iako i prije bilo patnje, iako i prije bilo raznoraznih teških situacija, ali mislim da u današnje vrijeme mi koji živimo možemo se to približiti i u stvari shvatiti kolika je bila cijena našeg spasenja.
Hvala lijepo. Draga profesorice Marta, možete nam pokušati, jer evo, to je jako teško za objasniti, opisati zapravo, ali evo, možete li pokušati objasniti kako je, koliko je zapravo i kako je Isus fizički patio tijekom same muke i raspeća, to je njegovo tijelo.
To su svakako bile, mogu reći, neizdržive muke. Dakle, prvo, bičevanje. Dakle, to je bilo strašno. I čak su u to doba postojao je, da kažem, određeni broj udaraca koji je čovjek smio dobiti, jer inače vjerojatno ne bi mogao preživjeti. Dakle, ti bičevi su zapravo imali neke, na svojim krajevima su imali neke oštre predmete, neke čavle ili neke dijelove stakla koji bi doslovno kidali čovjekovu kožu i dijelove mesa. Dakle, to je stvarno bilo jako strašno. Potom trnova kruna. Dakle, oni su mu stavili na glavu, koja je vjerojatno već bila izranjena od bičevanja, su mu stavili krunu od trnja i pritom su je, kako se bar prenosi, dakle, da su je baš onako čvrsto je pritisnuli. Dakle, ti su trnovi mu ušli u glavu. Dakle, imao je rane i na glavi, na dijelu lica sigurno. Potom je nosio križ. Teško je točno znati koliko je bio težak, ali po nekim pretpostavkama, recimo između 50 i 80-90 kilograma. Dakle, to je teško, čak i za zdravu osobu, teško je nositi. A pogotovo za nekog ko je već bio izranjen i bičevanjem i s krunom na glavi, jako je bilo teško. Često se spominje ovako u nekim, da kažem, izvan Biblije, da je imao rane od nošenja križa na ramenima. Dakle, da su neki ljudi posebno štuju te rane od koje su nastale dok je Isus nosio zapravo križ na Kalvariju. Potom, na samom križu, dakle, osim što su mu bile probijene ruke i noge, dakle, to su same već jako teške ozljede, on je krvario. Dakle, prvo je bilo to krvarenje, osim svih onih ozljeda koje je već imao na svom tijelu. Došlo je, naravno, zbog krvarenja, dolazi do oštećenja svih unutarnjih organa. Dakle, mozak ostaje bez dovoljne količine krvi, srce, sve dolazi brzo dolazi do oštećenja. Ali ono što je zapravo možda najveća poteškoća kod tih ljudi koji su razapeti na križu je to što ne mogu disati. Dakle, zbog težine tijela kako vise na križu, pritisnuti su njihovi ti dišni organi i mala količina zraka može prolaziti. Dakle, kad bi se oni samo mogli osloniti na noge, malo izdignuti, mogli bi mnogo bolje. Ali ovako zbog težine tijela jednostavno se počnu gušiti i kad mišići više nemaju dovoljno snage držati tijelo što u što boljem položaju kako bi mogli disati, zapravo osobe umiru od gušenja. Dakle, pored svih boli na svim dijelovima tijela, dakle od bičevanja i nošenja križa i trnove krune, zapravo najvjerojatnije da osoba, tj. Da je Isus preminuo zbog gušenja.
Hvala lijepa. Ima isto jedna zanimljivost, negdje sam pročitao isto da kao kruna jel, koja je bila oko Isusove glave, da nije ko što mi prikazujemo jel, samo okolo, nego da je bila zapravo više ko neka kaciga ono, oko cijelog oko cijele glave. Tako da još je bilo gore nego što se prikazuje. Naprijed ćemo još jedan kratki predah. Slušajući i promišljajući riječi pjesme Stala majka pod raspelom, a nakon toga ulazimo u zadnji blok naše emisije.
Stala majka pod raspelom,
Isus i Marija, dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli natrag u našu emisiju Glasa Šalate. Do sada smo u emisiji premišljali o korizmi, osobito pobožnosti križnog puta, ali još samo još da se toga dotaknemo. Evo, pitanje za sestru Martu. Što za vas osobno znači križni put? Evo da malo preciziram. Što za vas zapravo znači križ, patnja, nepravda i sve ono što je naš Gospodin prošao?
Ne bih baš sve to svrstala skupa. Križni put nekako vidim kao naš život na neki način. Dakle, svoj život gledam kao križni put, ali to ne znači da je to nešto teško, da je nešto loše. Dakle, opet na kraju imamo uskrsnuće. Naš život se sastoji od i krivih osuda, sastoji se i od bezbroj različitih padova. Isto tako imamo i neke ljude koji su nam uvijek tu da nam pomognu. Dakle, ima mnogo toga i pozitivnog. Dakle, Isus je recimo pao samo 3 puta, mi padamo mnogo puta, ali ovdje baš vidimo taj primjer kako trebamo postupati u tim nekim situacijama. Dakle, i kad nas krivo sude, i kad padnemo, dakle, imamo primjer da se trebamo boriti, da trebamo svaki put kad padnemo, kad nam je teško, ustati i ići dalje. Isto tako imamo i te neke dobre ljude koji nam pomažu, isto i mi trebamo drugima biti. I Veronika, i Šimun Cirenac, i majka, i sve one žene koje su molile i plakale. Dakle, i mi smo nešto drugim, dakle i mi drugim ljudima možemo pomagati, isto tako i oni nama. Tako da na neki način u križnom putu vidim kako trebam živjeti. Dakle, iz križnog puta učim o svom životu. I mogu reći da se u svim postajama mogu pronaći i iz svake postaje mogu mnogo toga naučiti za svoj život. Križ je simbol našeg spasenja i simbol ljubavi, dakle, bezgranične Božje ljubavi prema nama. I on je vezan naravno i uz patnju i uz trpljenje, ali isto tako i u životu mi kad nekog volimo, ništa nam nije teško učiniti za tog nekog. Dakle, recimo ako me neka sestra zamoli nešto da učinim za nju, učinit ću to iz ljubavi. Dakle, možda bi meni to bilo teško, ajde sad mogla bih nešto drugo raditi, ali iz ljubavi prema nje učinit ću tu neku malu žrtvu. Ili recimo majke, kad se tek rodi dijete, nema spavanja. Dakle, to je ta žrtva koja se jednostavno čini iz ljubavi. Dakle, ljubav nije nešto predivno, ali uključuje u sebi i tu neku žrtvu i taj neki križ. I kad mi prihvatimo taj naš križ iz ljubavi, kad ga zagrlimo, onda nam postaje mnogo lakši. I onda zapravo nam nije neki teret i opterećenje.
A, lijepa. Evo, drago mi da se mogu pohvaliti da i mi Simeništarci ove godine isto sastavljamo svoj vlastiti križni put. I evo, pitanje za Antonija je zapravo koja je tvoja najdraža verzija, to je tumačenje križnog puta? I možda ako imaš neku omiljenu ili dragu postaju.
Hvala ti, Karlo. Evo, kada smo kod najdraže postaje križnoga puta. Evo, moja najdraža je 5. postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. U svoj toj Isusovoj muci prisilili su Šimuna da pomogne nositi križ. Ali s druge strane mogli bismo reći nekako da je Šimun došao u pravi trenutak. Teško je bilo Isusu i nekako svaka pomoć, možemo reći, bi zaista bila od velikoga značenja. Isusu je u svemu tome zasigurno bilo drago vidjeti Šimuna što mu dolazi pomoći. I u našim teškim trenucima puno ti znači kada je netko uz tebe. Ne osjećaš se samim, napuštenim, njegova ili njezina blizina je utjeha. Shvaćaš da ne moraš nositi su svoju bol sam. Možeš je s nekime podijeliti i odmah ti je na neki način lakše. Ali nekada dođu i trenuci kada to moraš nositi sam. Potrebna ti je ljubav, blizina, a nema ti tko dati ono što ti je u tome trenutku najpotrebnije. Osjećaš se sam i napušten. To je križ koji je morao ponesti Isus. Isus dopušta Šimunu da mu pomogne. I to je nekako i poruka svakome od nas. Dopustiti drugom da ti pomogne. Tada i ti nalaziš Šimuna Cirenca svoga križnog puta. Dopustiti Isusu da ti pomogne, pomoć nosit križ, da bude tvoj Šimun na tvome putu. To je tvoja i moja postaja. Susresti se sa Isusom i dopustiti mu da nam pomogne.
Hvala, Antonio. Marko, za tebe pitanje isto. jedno pitanje koje je postavio naš pjesnik hrvatski sil je Strahimir Krančević u pjesmi Eli Eli Lama Zavtani, a kaže ovako: Na Golgoti je umro, a za kog je izdahno? Jel pala žrtva ova ili kasno ili rano? Na Golgoti je umro i svijet zato znade, ali od te žrtve davne još ploda ne imade. Pa je pitanje za tebe zapravo koji je plod gospodine žrtve kada je skoro sve u svijetu, možemo reći, ostalo isto. Ljudi se dalje međusobno ubijaju, lažu, kradu, pa evo čak i u samoj crkvi možemo reći da nije sve savršeno. I što mi osobno kao pojedinci možemo poduzeti, a i kao zajednica u vezi toga? I na koji način možemo biti navjestitelj obraćenja i zapravo svjedoci spasenja?
Ono što bi rekao da bi nam bilo korisno jest da se vratimo jednostavnosti. Da jednostavno otvorimo svoje srce gospodinu i da u skladu s time djelujemo. Jer možemo pasti u opasnost da puno toga želimo reći i puno toga kažemo, ali ništa ne napravimo. Ili gotovo malo. Isto tako, ta otvorenost srca pomaže čovjeku da vidi svoga brata u potrebi. I da ne ostajemo na jednom mjestu i pritom da ne djelujemo, nego upravo nas ta otvorenost i primjer samog Isusa na neki način potiče da idemo djelovati. Jer ima ovako jedno zanimljivo razmišljanje. Upitao čovjek Boga, pa Bože, zašto patnja, zašto ima gladnih? I onda kaže Bog, ok, imam tebe. I u stvari... Tu dolazi jedna slika, u stvari, di Bog se u stvari želi poslužiti nama kako bi na neki način uljepšao ovaj svijet. To je isto kao da smo mi cvjetovi u jednom velikom Božjem vrtu. Ja mi reći da je svijet jedan Božji vrt. I cvijeće koje se pomalo suši, treba se obnoviti. Ali, ja bih rekao, Bog to obnavlja na način da jedan cvijet pomaže drugom. Iako to je slikovito, ali ajmo reći čovjek pomaže čovjeku. Jer malo je nerealno očekivati će sad s neba nešto past, da će evo sve na jednom stati. Zato postimo mi koji možemo djelovati u skladu normalno s našim mogućnostima, jer ne možeš sebe staviti u situaciju da ne možeš živjeti da bi nekom drugom pomogao. Sukladno svojim mogućnostima, realnoj situaciji, pomoći. Isto tako, potrebni smo ljubavi i trebamo davati ljubav. Pored silnih negativnosti i mržnje i ratova, i da sad ne nabrajam u nedogled, zaista se može osjetiti taj nedostatak ljubavi. Pogotovo za one prave vrijednosti. I na neki način odlika zrelog čovjeka se ne ocrtava u znanju, nego upravo u ljubavi koju daje. I koliko ljubavi ima. I Isus je davao mnogo ljubavi. I preljubnici koji su htjeli kamenovati iskazuju ljubav na taj način nije kamenovo. Nije osudio. Nije ništa rekao. Mrtve dizo iz groba, svog prijatelja Lazara. Opet, pokazana ljubav. Ok, živi. Ljubav prema svojim apostolima. Petar i ribolov. Gospodine, svu su se oni trudili, ništa nismo lovili, ali na tu riječ bacit ću mreže. Isus ih je zavolio i pomogao im. Pa evo, mislim da bi bilo potrebno djelovati konkretno, ne samo riječima, nego i djelima. Više su osjećati sa svima. A isto tako, evo, prepustiti se i Bogu i ne ići svojim snagama, jer možemo pasti u to da svojim snagama želimo učiniti sve, a zaboravili smo stvari da postoji naš navigator s nebesa koji je Bog.
Hvala lijepa. Još molim te, Marko, za kraj, reci nam neke koristi postoje molite, to jest pohvali se više.
Pa dobro, ne bi išao pohval, jer to bi bilo malo nezahvalno. Međutim, evo, neko moje svjedočanstvo toga, što u stvari nisu znali ni moji roditelji, evo, mislim da bi sad bilo lijepo da saznamo, svi, evo, čak i brat s kojim redovno pričam, nije to znao. Dakle, kad je brat rekao da želi ići u sjemenište, u mojoj glavi se pojavilo jedno pitanje, mi imamo još sestru doma i onako, kako će seka bez nas? Ajde, da kad sam ja bio u sjemeništu, tu je bio brat, iako niko ne može nadoknaditi taj nedostatak kod kuće. I onako, bilo mi je drago, ali bilo je to pitanje iznad glave. A ja sam već jedno vrijeme molio, evo, da Bog providi
još jednog bracu, seku, pa mogu i blizanci, pa može i, i trojčak što se mene tiče. Ali evo, samo da nas ima, jer nekako ljepote imat, brate, sestru, to je stvarno nešto nezamjenjivo. I molio sam i postio i vapio Bogu, međutim u prošloj korizmi sam baš onako odlučio na tu nakanu. Prije par godina mama je izgubila jednu trudnoću i to je onako ostavilo dosta posljedica na nas, jer onako... Nije se baš lako suočiti s tim. Iako znaš na neki način da nisi to napravio svojevoljno, da nisi ti došao i rekao nema tog ništa, nego jednostavno tako se dogodilo. I... Ali bez obzira na to, ne možeš baš biti miran. I tako, fino Marko se uhvatio molitve, posta, ajmo raditi na sebi, idemo nekako ono, moliti jednostavno Boga da mene smiri, jer onako, moje želje su jedno, realnost je drugo, jer ono, ja sam bio onaj koji je možda htio u jednom trenutku ono da se sve to riješi, a svjesni smo da treba i vremenski period u kojem dijete odrasta u trbuhu i tako dalje i tako dalje, da bi na kraju tu 6. mjesecu stigla na poruku od mame da je trudna, onako pomalo bila šokirana, jer stvarno niko nije više ni očekivao ni planirao nakon tog šoka, baš ono, uvesteno pitanje, ono, a šta će biti ako bude? I onda to onako mene, ono, rekao, Bože, hvala ti čovječ, uslišao si moju molitvu. I nisam odustao, nego evo, svih 9 mjeseci sam i postio i molio za tu bebu. Točnije, evo, za našu malu Mariju, koja se rodila jučer u 8 sati na večer, tako da, evo, imam jedan frišak primjer uslišane molitve, je uslišanog i posta, pa na neki način i pokore i odricanja. Tako da evo, ako vam treba jedan živi primjer, evo, tu smo nas dvojica i naša mala seka Marija.
Hvala lijepa. Evo, dragi gledatelji i slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Glasa Šalate. Hvala vama, dragi gosti, što ste se odazvali. Poziv da budete dio ove emisije i tako obogatili, zapravo približili samu srž naše vjere, što je križ. Isto što je sestra Marta rekla, simbol naše vjere i spasenja. Hvala vama, dragi gledatelji i slušatelji, što ste s nama razmatrali korizmu, vrijeme koje nam je tako potrebno i nužno u današnjici, i Kristov put ka našem spasenju. Pratite nas i dalje putem našeg Instagrama, Facebooka, web stranice, i ono najvažnije, molite za nas, molite za naše sjemenište, za nova, ali i postojeća duhovna zvanja. Još jednom svima zahvaljujem i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav.
Procvjetale su Isuse, moje opale puste, okrenuo si moje suse i strahove upjeranje. Živio me pogledom koji sve ispunjava smislom, od mojih koraka si ispleo mrežu da postane ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ostavim sve, kažeš mi ne boj se za tebe, čuvam najbolje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvijetli mi put istine tvoje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Procvjetale su Isuse, moje obale puste, od mojih koraka si ispleo mrežu da postanem ribarom ljudi. Zoveš me da te slijedim i da ovdje
ostavim sve i kažeš mi, ne boj se, za tebe čuvam najbolje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, osvjetli mi put istine tvoje. Evo me, Isuse, bit ću glasnik ljubavi tvoje. Evo me, uz tebe mogu sve, voditi tvoje jagance, do žive vode.
Glasnik ljubavi.